Jeste, zakon akcije i reakcije i početak pre početka, ali ovoga puta kolažni početak pre početka. Mozaik, što kaže neki, od svega po nešto, za svakog pomalo, a protiv deviza onih trećih koji tvrde kako jedna slika govori više od 1000 reči. Pa 1000 reči govori više od jedne slike. Uvek je tako bilo. I tako jedino logično. Jer slike govore, I've been loving you. Ovo su sada recimo elipse. Elipse iz onih davnih godina, kada se niko od vas, osim mene, nije rodio. A te 1966. godine dogodila su se dve medijske eksplozije u nekadašnjem glavnom gradu Jugoslavije. Prva beogradska gitarijada u hali 3 Beogradskog sajma i... Prvo javno snimanje, radio emisije drugog programa Radio Beograda, studio 6 sam pruža šansu. Idemo sada na ono prvo. Na prvoj gitarijadi svirali su Indeksi, Sarajevo, Bele Višnje, Čačak, Siluete Beograd, Rubini Niš, Beduini Beograd, Dinamiti Osijek, Iskre Beograd, Tomisovilj i njegove siluete Beograd, Elipse Beograd, Bomiko Skoplje, Veseli dečaci Beograd, Idoli Zagreb, Mladi dečaci Zemun, Smeli Beograd, Plamenih pet Beograd i Kristali, pa recimo Beograd valjda. Nisam bio na gitarijadi zato što me više zanimao radio. A na prvom radio happeningu u studiju 6 sam pružio šansu, pred publikom u Dom omladine pojavili su se Vojkan Borisavljević, maturant, Feđa Stojanović, student prava, Jelica Vučinić, Dušan Pek, Smilja Janjatović, Jovanka Bubanja, Duško Radenković, Predrag Simić, prvi razred srednje muzičke, Ljeljana Kekić, prvi razred srednje muzičke, Mirjana Sajić, drugi razred gimnazije, Dragoljub Zamurović, fotografije, student istorije umetnosti, Nada Morić, treći razred gimnazije, Zoran Modli također. Posljednja četvorka izvela je hit večeri, englesko-srpsko-hrvatski aranžman za Hamleta i Ofeliju u četiri glasa. Na finalnoj večeri gitarijade u hali 1 Beogradskog sajma, žiri sačinjen od novinara i poznatih muzičara poput Esa Darna Utalića, Lole Novaković i Lade Leskovara, proglasio je tri najbolje grupe, Elipse, Siluete i Plamenih pet. Očekujem da posle 50 godina Dragoslav Lazo Lazarević iz Plamenih pet nekadašnjih kaže koju, makar na svom Facebook profilu, a TV emisiju povodom pola veka od prve beogradske gitarijade mogli se da pogledate pretprošle srede u trezoru RTS-a 2. Bilo je u podne, bilo je u ponoć, pa ako to obavezno niste učinili, onda niste uradili ništa. Bar dok u nedostatku trezorove inicijative, za koju naravno imamo opravdanje, ja na svoju ruku to ne postavim na YouTube. Idemo dalje. Prošli smo kroz januar 2017. Zatim kroz mjesec koji bi reklo bi se više znači mačkama nego nama, ustoji tamo poneki datumski izuzetak. Evo nas sad u martu, čiji posljednji vikend služi ili je poslužio da konačno pomerite ponovo posle 6 mjeseci svoje časovnike, 2 mjeseca, svoje satove. Kazaljke na svojim satovima ili ma šta ja tu pričam o mrdanju kazaljki u ovo digitalno vreme. U svakom slučaju, pomerili ste ili pomerate sve to što treba da pomerite 2 sata unapred i tako će da bude čitavo ovo leto sve do posljednjeg vikenda oktobra, a onda i ovo nanovo. E dakle, sada u martu, da ne kažem ožujku, setim se januarske, da ne kažem sječanske objave koje negde oko Božića još postavio moj kolega Veljko Pajović. Kaže on tada, napišem na Twitteru, jel sad jasno zašto je januar sječan i odmah dobijem komentar, za nas je bio i ostao januar, a vi kako hoćete. Podsjetim patriotu komentatora da je reč o starom slovenskom nazivu za prvi mjesec u godini i napomenem da ne vidim ništa loše u tome da znamo kako se i ostali mjeseci u godini nazivaju starim imenima, sačuvanim u Hrvatskoj. Sječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac. U ranija vremena u našem narodu su se koristili također slovenski nazivi za mjesece u godini. Koložeg, sečan, derikoža, ležitrava, cvetan, trešnjar, žetvar, gumnik, grozdober, šumopad, studen i koledar. U stvari, zaključujem nakon svega, moj kolega Veljko, kada bismo živjeli normalno i kada bismo našim pošteno zarađenim novcem lagano pregurali mjesec, ne bi ni bilo važno kako ga zovemo. Da, ovo je baš bilo aforistički. A onda se uvaljen među pristignim komentarima pojavio i čudesni pesnik Milko Grbović. Milko me je oborio s nogu sa ovom nevjerojatno duhovitom pesmom koju sam za tiri čas naučio na pamet. Doduše od januara, sječnja, nisam se preslišavao, ali verujem da još stoji tu negde u malom mozgu. Citiram doslovce i Milka. Zaprepastio sam se, kaže on, kada je jedan čiča u mom selu rekao da se mačke veljače i kada sam shvatio da je to naša reč. Pa sam nakon tog saznanja izrekao ovo. Oj, Srbine, mili brate, ugledaj se na Hrvate. Možda voliš švapske čizme, ali ne i germanizme, ni engleske, slično nama, jer kod nas je baš pomama. A Hrvat se baš ne cima sa latinskim mesecima. Oj, sječni, zasijeci lednu vodu ti na rijeci, rodit će se neko mače kad se mačke poveljače. Srpski maček, mačkov džara, samo tokom februara. Obraduješ cvećem lujku, osmog dana u ožujku. A pitanje muči staro, što baš tada, rozo, klaro. Travanj travom sve zakrili, ma šalim se aprilili. Sa grančice, tanke šibe, sve pupolj smajski svibe, muče asma ili sipnja, polen tokom juna, lipnja. Brut Julius redi znanje, dok ga kao srpom žanje. Snoplje žita, kola voze, avgust lupa, nebuloze. Što pejzaže slikaš bujne, oj septembru, lepi rujne. Jesen zgrana, lišće obra, listopadnog je oktobra. U kalendar sad udeni novembar, baš studeni, pada snijeg kao pljeva, decembar ga prosijeva. Mislim da je od ono za jedan snažan aplauz, oprostite, pljesak.
Do you wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening to the Zakon Uxia and Ray Uxia.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo ko mene je High Tech Svet. Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući Zakon Akcije Reakcije broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 7, 7,
to je srećan broj, ali tek 857.
A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
U početku prepočetka šetnja kroz rok vremena i kroz ovdašnje mjesece. Nexus 6 vratio se na stari OS. Dejan Ilić, crna i bela kuglica, Dejan Ristanović, beka podataka i na nebu i na zemlji. Igor Il, daleko na severu, Ivana Sabo, koji mobilni OS koristite na svom pametnom uređaju, Jovana Nikolić i Tijana Marković, kako otkriti laž na osnovu vežbanih znakova, Martin Muno, privatnost i iluzija, sve što je potrebno znati u putovanju avionom, umetničko delo zvano Boeing 747 versus Airbus A380. Uz Roborace trke formule bez vozača i bežične slušalice koje su eksplodirale u avionu. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na...
Music!
Kramer, protiv Kramera, a ne, Kramer and Dejan Kramer, reci mi...
Reci mi, zna li reka Mišava zašto se nikada meni nisi vratila.
U ovoj sezoni treba i da prisustvujemo novoj vrsti trka, takozvanim robotskim trkama, Robo Race. U čemu se tu u stvari radi? Robo Race treba bude šampionat u motosportu sa automobilima, automobilima koji su autonomni, na električni pogon i bez vozača. Serija ovakvih automobila, identičnih automobila, treba da zadovolji sve standarde koje zahtevaju pravila FIA. Dakle, učešće u šampionatu za Formulu E. Biće to prvi globalni šampionat za vozila bez vozača. Prva takva trka treba bude organizovan upravo za vreme ove 2016. 2017. Formula E sezone. 10 timova, svaki sa dva automobila bez vozača, takmiči će se u jednočasovnim trkama tokom čitave ove sezone. Svi timovi imaju identične automobile, ali će morati da razviju svoje računarske algoritme u realnom vremenu, ma šta to značilo, i tehnologiju veštačke inteligencije. Zamisao je sasvim okej, bar nema šanse da bude povređenih i poginuli za volanom, mada bih ja nekako radije uz ove robotrkače, Robo Race, uveo robo borbe, dakle umjesto Robo Raids, Robo Fights kreature, da se bore u sportima kojima takmičari svesno povređuju jedni druge. O praktičnoj primjeni, da bojnom polju da ne govorim, tek da usiljene političarske glave ne raduju preko topovskog mesa svojih građana, neka odmeravaju snage kroz materializovanu video igru ovakvog tipa. Šta kažete za ovaj predlog, a? Ćutite. Šta? Radije biste pušku u ruke? Samo vi uzmite i mašite njome, ali nemojte meni pod nosom.
Zair.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Nema mirnijih, bolje organizovanih i poželjnijih za život zemalja nego što su zemlje Skandinavije. Znam mnogi koji bi tako rado otišli da žive tamo kako bi zaboravili na sve one svakodnevne nedaće koji se nalaze u ovom opštem metežu jugoistočne Evrope. Skandinavija. Ali nije uvijek sve bilo idealno za one koji su bili bliži ili dalje susedi, oni plemena, upravo tamo, daleko na severu. Pa evo, zamolit ću Igora Rila da vam ispriča svoju priču o pripadnicima jedne populacije koja je toliko puta bila opevana u romanima, kratkim i dugim pričama, stripovima, filmovima, na svim vrstama medija. Svoju priču o Vikinzima. Mnogo vekova pre svojih surovih pomorskih pohoda s kraja 8. stoljeća, severnjaci germanskog porekla smestili su se na najveće evropsko severno poluostrvo i oko njega. Danas ih znamo kao potomke Vikinga, koji su se s vremenom razdvojili na Dance, Norvežane, Šveđane i prema nekim viđenjima Islanđane. Povremena kretanja Skandinavaca ka drugim delovima Evrope trajale su stotinama godina, ali od kraja 8. veka počeli su nemilosrdno da se obrušavaju na mirne i slabo zaštićene naseobine. Danas veći deo Evropljana vidi nekadašnje vikinjske zemlje kao najprosperitetnije i najsigurnije. Reč viking ostale nejasnog porekla. U islandskom i staro-norveškom pojam je označavao pljačku ili gusarski prepad, a reč vikingr dobila je značenje pljačkaš. Smatra se da reč potiče od staro-norveške reči vik, zaliv, morski rukavac, ali se dovodi u vezu sa rečima vik ili viking, staro-engleskim rečima za logor ili privremeno stanište, ali za borca, vojnika. Neka razmatranja se bave i latinskim poreklom pojma, prema vikus, čovjek iz grada, s kasnijom promjenom značenja u pomorac, trgovac. Postoji teza da je reč viking izvedena iz staronorveške reči vikja, koja znači brzo se kretati, opisujući vikinge kao ljude koji se iznada pojavljuju i brzo nestaju. Poput imena one vidi sada eksperimentalne muzičke grupe Neočekivana sila, koja se iznada pojavljuje i rešava stvar. Prve žrtve vikinških pljački bili su tako reći nebranjeni zapadnoevropski čuvari blaga, manastiri i crkve. Dragocenosti koje okolni hrišćanski pljačkaši nisu smeli da taknu, ostale su rezervisane za pagane sa severa, koji su svoje brodove savršeno prilagodili svrsi. Od prvog poznatog pomena vikinškog napada zapisanog u anglosaksonskom letopisu, sve češće pojave nemilosrednih severnjaka objašnjavane su Božijim gnevom zbog grešnih hrišćana. Izgleda da su tadašnji hrišćani iz zapadne Evrope duboko zagazili u greh, jer je kazna u vidu opakih paganskih ratnika stizala naredna tri veka. Do 10. veka vikinške najezde toliko su bile česte da je u Engleskoj institucionalizovan harač u formi regularnog danka, poznato kao danski novac. Ali ratnici, pljačkaši postepeno su postali naseljenici, pretvarajući svoje logore u sela iz kojih su nastavljali pohode. Tako s vremenom pripitomljeni postali su Normani, kasnije utopljeni u narode koje su pljačkali ili s kojima su trgovali. Prema jednom pitomom vikingu, već decenijama gajim simpatije, pogađate. Reč je o strip junaku Hogaru, koji kao i ja ima sina i čerku i s kojim prema nekim etimolozima delim ime. To je bila priča čovjeka koji je ovo napisao za čitaoce magazina National Geographic Srbija i za vas. Sa vikinškim imenom Igor Ril. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
See ya with Pink and Stargate. Waterfall.
I am blast control. A battle by you to show. But I gotta trust your flow. Cause boy I'm in your water bowl. Lost control, but it's a relief to know. I know you're keeping me afloat. When I'm in your waterfall, I'm in your waterfall. 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 I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Mommy, you can watch me on your video phone.
Ivana Sabo pita, koji mobilni operativni sistem koristite na svom pametnom uređaju? Ko pita, taj i odgovara. Naravno, pa kako bi drugačije mogli da citiram u zakonu akcije reakcije? Dakle, koji mobilnost koristite na svom pametnom uređaju? Idemo najpre u daleku prošlost zajedno sa Ivanom. Prešli smo, kaže ona, dalek put od pojave prvih operativnih sistema za mobilne telefone do sada, kada moderni OS vladaju svetom. Od pojave prvog mobilnog operativnog sistema, možda se sjećate, Symbiana, koji je razvijan za Nokia telefone, prošlo je skoro 20 godina, a mi smo za to vreme vidjeli preko 10 različitih mobilnih operativnih sistema. Danas koristimo samo 3. Mobilni OS, koji su danas aktivni, su Android, iOS i Windows Phone. Android. Pre tačno 8 godina, u septembru, dakle nešto malo više od 8 godina, u septembru 2008. godine, Google je predstavio svoju prvu verziju Android operativnog sistema pod imenom Astro. Ubrzo je izašla i druga verzija, nazvana Bender, ali bez onoga Oscar, jer nije bio prevara kao što je prevaran bio Oscar Bender. Prva široko komercijalna verzija Androida bio je čuveni mobilni OS Cupcake. Zatim su se nizale mnoge druge verzije i ostatak priče je već istorija. Sada Android je dosta odmakao, a posljednja verzija 7, odnosno Nougat, donosi zaista zanimljiva i značajna unapređenja. Ono što mobilni OS Android čini drugačijim od drugih jesu primamljiv dizajn i brzina. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da Android OS otvoren sistem, pa je proces pravljanja aplikacija dosta jednostavan i ne zahtjeva nikakve posebne licence i procedure. Za ovaj mobilni OS moguće je naći više od 2 miliona aplikacija koje možete da preuzmete i da kupite u Google Play prodavnici. Zbog činjenice da je open source i da je moguće prilagoditi interfejs OS-a, mnogi proizvođači mobilnih telefona koriste upravo Android za svoje modele. Da budemo precizni, većina kompanija koristi upravo Android, pa ga možete naći na širokom spektru uređaja od onih veoma jeftinih pa do flagship telefona. najatraktivniji mobilni OS, iOS. Apple mobilni operativni sistem nazvan iOS imali smo prilike prvi put da vidimo 2007. godine kada je izašao i prvi iPhone. Danas, kada se već veliko koristi iOS 10, ovaj operativni sistem možemo koristiti isključivo na Apple uređajima i to na svim iPhone-ima, iPod-ima i iPad-ima. Za razliku od Androida, ovo je closed system mobilni OS, što bukvalno znači da drugi proizvođači hardvera nemaju dozvolu da ga koriste. Ne postoje planovi da Apple otvori svoj mobilni iOS i ostavi ga drugima na raspolaganje, tako da će ostati pod kontrolom svoje matične kuće. Upravo je ovo osobina zbog koje dosta korisnika ceni iOS. Postoji kontrola i postoje stroga pravila po kojima se operativni sistem razvija. On u potpunosti odgovara hardveru za koje je kreiran i aplikacije koje se prave za iOS imaju mnogo veći kvalitet i bezbednost jer postoji jasna procedura licenciranja i kontrole aplikacija. Još jedan adut kojim se iOS ponosi je odličan interfejs, kao i sjajna podrška za animacije i notifikacije. Već legendarni dizajn koji ima ovaj mobilni operativni sistem nije se suštinski menjao, već je samo dorađivan, tako da se smatra bezvremenom klasikom. Celokupan sistem ostavlja utisak da je sve na svom mestu, izuzetno brz, funkcionalan i stabilan. Treća sreća! Treći operativni sistem, mobilni operativni sistem koji je kreirao Microsoft, Windows Phone OS. Da li znate da je Microsoft imao veoma dobar mobilni OS i pre pojave Windows Phone OS-a koji je popularno stekao sa Nokia Lumia telefonima? To je bio Windows CE koji je sjajno radio na Palm uređajima i bio je preteča današnjim modernim mobilnim operativnim sistemima. Nažalost, Microsoft nije uspio da održi korak sa vremenom, pa je privremeno ispao iz trke, ali je pokušao da se vrati kad izbaci novi mobilni OS, Windows Phone. Na trenutak je izgledalo kao da će ovo biti pravi potez, međutim, i ova priča nema srećan kraj. Windows Phone OS ima veoma atraktivan dizajn i dosta se razlikuje od trenda koji je nametnuo iOS. Kvadrati na interfejsu su vaši prozori u svet, pa u njima možete da pratite live notifikacije svojih omiljenih aplikacija. Pošto se radi o zatvorenom sistemu i Microsoft u potpunosti kontroliše proizvodnju hardvera i softvera i performanse su se dosta dobro pokazale. Da bi se što više približili kupcima, Microsoft je svoj mobilni OS dao na korišćenje i drugim proizvođačima, ali bez većeg uspeha. Windows Phone OS i dalje živi, međutim njegova popularnost nikako da zasija. Malo je verovatno da će uspjeti da dostigne uspehe svojih starijih suparnika, ali je sigurno da će ostati upamćen kao odličan pokušaj da bude jedan drugačiji mobilni OS. Zašto ostati upamćen? Zašto ne samo ostati? U osnovu šta mu fali? To što je najbolji? Šta nam donosi budućnost kada su u pitanju mobilni operativni sistemi? Trenutno stanje, kao i predviđanja, idu u korist Androidu. Da odgovor na pitanje koji mobilni OS vi koristite, sve se češće čuje da je to Android. Ono što bismo volili da čujemo je da je to neka od svežih verzija Androida, pa se nadamo da će Google učiniti nešto da se trend osvežavanja kada je ovaj mobilni operativni sistem u pitanju poveća, navija i za vas, i za internet ogledalo Ivana Sabo, pričajući o tri najpopularnije, ako ne i jedina tri mobilna operativna sistema, Android, iOS i Windows Phone.
I was very impressed with this story.
And now...
Pa sam pogledao prošle nedelje na YouTube i vidim da nedostaje još 2 miliona da bi kompozicija Sound of Silence izveđenju benda, hard rock benda Disturb imala 200 miliona pregleda. Možda umeđu vremenu to i dobila, ali kako god tu je negde. Eto, fantastične prilike da čujemo još jedan put ovu pesmu, ali ne sa onog dobro znanog videospota, već verziju zabeleženu pre nepunih godinu dana uživo u Houstonu, kada se bandu Disturb pridružio Miles Kennedy. Miles Richard Kennedy, poznat kao frontman i ritam gitarista rock benda Alter Bridge. David Draymond, Disturb i Miles Kennedy zajedno na sceni. Kakva li je teko interpretacija legendarne pesme Simona i Garfunkla The Sound of Silence. Ma sam Paul Simon je rekao da mu se ovo dopada više nego njihov original. David Draymond je inače nominovan 2014. godine za kralja interneta, 2015. za dve nagrade, najbolji pevač i rock titan, i 2017. pesma The Sound of Silence nominovana je za najbolju rock izvedbu. O nominaciji za Grammy da i ne govorim.
Ladies and gentlemen, we have a special treat for you tonight. For tonight's performance of The Sound of Silence, joining us on the stage to be the Art Garfunkel to my Paul Simon tonight, please welcome Mr. Miles Kennedy.
Idemo sada u Houston, uživo. David Draymond, Disturb i Miles Kennedy. Baš sam nešto poželeo da je čujem, a i volim da se ježim na ovakve pesme.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains. Echo in the winds of silence, and the people bowed and prayed to the neon god of the man, and the sign lashed out in his warning, and the ones that it was falling, in the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenants' halls.
Uživo, David Draymond, Disturb i Miles Kennedy, zajedno na sceni, The Sound of Silence.
Give it a nice laugh for Mr. Miles Kennedy!
Ovo je baš bilo jako.
To da ovoga može se rikne.
Ne da može, nego tri puta. Zato odmah idem dalje.
Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stignete na sledeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto je izgubljen baš vaš prtljak.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Zadatak aviona nije samo da prevoze. Zadatak aviona nije samo da se prebacuje iz tačke A u tačku B i iz tačke B u tačku C. Zadatak aviona, po mišljenju mnogih, treba da bude i lepota. E pa, sredinom 60. godina, piše Aleksandar Simić, aerodinamičari u Boeingu suočili su se sa važnim zadatkom. Njihov zadatak da naprave najveći komercijalni mlazni putnički avion ikada zamišljen. Takav da ima duplo veću nosivost i kapacitet od bilo kog postojećeg aviona. I da bude lep. Odakle početi? Obično se počinje s preda i od pozadi. Većina arhitekata koji dizajniraju oblakodere fokusira se na dva estetska problema, objašnjava kritičar arhitekture Paul Goldberger u jednom broju New Yorkera. Kako doteći tlo i kako doteći nebo? Drugim rečima, vrh i dno. Razmišljajući o putničkom mlaznjaku kao horizontalnom oblakoderu, vidimo da se njegova lepota dobija ili gubi prvenstveno oblikovanjem nosa i repa. Inženjeri u Boeingu tačno su shvatili Goldbergovu poentu i avion koji su napravili, legendarni Boeing 747, estetski ekvivalent najveličanstvenijem oblakoderu Manhattana. Možda to govori da danas, isključivo na osnovu pamćenja, samo uz pomoć olovki čitavog života posmatranja aviona, umem da skiciram prednje i zadnje delove 747 sa iznenađujućom lakoćom i preciznošću. Verujte mi, ovo nije potvrda mojih crtačkih sposobnosti, to je preprirodna demonstracija elegantnog, gotovo organskog toka profila ovog mlaznjaka. Spreda je teško gledati 747, a ne fokusirati se na najprepoznatljiviju odliku aviona, njegovu penthouse palubu na drugom spratu. 747 se često i nepošteno opisuje kao balon na vrhu ili grbavac. U stvarnosti dodatak gornjoj palubi je blagi dodatak trupu koji se sužava ka napred u veličanstveni pramac pun samopouzdanja. Avion više deluje kao prekookeanski brod u klasičnom Queen Elizabeth II kalupu nego kao putnički avion. Ima nečeg poetičnog i ponosnog čak i u samom imenu. Raskalašni nagib sedmica i stihovni palindromski prsten 747. Boeing 747 je verovatno najimpresivnije i najinspirativnije umetničko delo, nazovite ga industrijskom umetnošću, ikada proizvedeno u komercijalnoj avijaciji. Međutim, sa druge strane Atlantika, dizajneri izgleda razmišljaju u drugom pravcu. Vazduh se ne pokorava stilu je geslo koje se pre nekoliko godina pripisivalo inženjeru Airbusu, evropskom preduzeću koje je glavna konkurencija Boeingu. U pravu ili ne, on se pozivao na činjenicu da je dizajn savremenih aviona postao tako bled i neinspirišući, tako da se oni gotovo ne razlikuju jedni od drugih. Uz 747, romantičari mlaznog doba sećaju se provokativnih oblina Caravelle, urbane superiornosti Concorda, gotičke pouzdanosti 727. Avioni ne izgledaju više ovako. Mnogo manje se razlikuju. A takvi, rečeno nam je, sve u ime efikasnosti i ekonomičnosti moraju da budu. Ali da li je ovo zaista u pitanju ili je Airbus lenj? Čuveni 747 je jedan od nekoliko aviona, zgodnih aviona, koji su se pojavili u Boeingu od 70-ih. Ipak, Airbus nam je dao samo jednog pravog zavodnika, svog A340, velikog dometa. Proizvedi su liniju aviona istovremeno tehnološki izuzetnu i vizuelno banalnu. Stajao sam jednom u čekaonici za ukrcavanje na aerodromu kada je grupa mladih žena koja je sedala blizu prozora počela da se kikoće dok je mali putnički mlaznjak prolazio kraj prozora. Vidite taj šašavi avion, reče jedna od njih. Bio je to Airbus A319 koji, morate priznati, izgleda neodređeno. Pa, patuljasto. Kao da je iskočio iz Airbusovog automata za slatkiše, ali se izlegao iz jajeta. Dovoljno je loše, ali vrhunac estetskog zanimanivanja postignut je nakon pojavljivanja Airbusove najveće i najhvaljenije kreacije, ogromnog A380 sa dve palube. Sa maksimalnom težinom na poletanju od više od 450 tona, Airbus A380 je najveći, najjači i najskuplji komercijalni avion u istoriji, a moguće i najružniji. Ima nečeg groteskno antropomorfnog u prednjem delu A380, u njegovom naglo iskušenom čelu koje podsjeća na belugu na steroidima. Ostatak aviona je naduven, otekao i bez gracioznosti. Velik je zarad veličine, a ipak u isto vreme je nedostojanstveno zdepast kao da se stidi sopstvenog obima. To je najsamosvesniji putnički avion koji sam ikad video. Tamo u Toulouse Airbus se kune da njegov A380 nije beli slon. I kako da se ne složimo? Pogledajte to čelo ponovo. To nije fair prema gracioznosti slonova. Da li vazduh popušta pred stilom? Možda je to pogrešno pitanje, jer očigledno popušta pred malo mašte i napora. Moj pokojni prijatelj i mentor, Drago Vraneš, bio je taj koji je postao prvi pilot koga znam da leti na 747, polećući za Šangaj i Sidnej i Singapura. Najbliže do čega sam ja došao je povremeno dodeljivanje sedišta na gornjem nivou. Gornja paluba je udobna prostorija sa lučnim plafonom kao unutar minijaturnog hangara. Zavalio bi se tamo gore, uživajući u osjećaju samozadovoljstva jer sam bar na jedan način uspeo da se popnem uz spiralne stepenice. Jednom sam na letu British Airways-a za Nairobi dobio sedište na gornjoj palubi. Pre polaska aviona ušetao sam nenajavljeno u kokpit da bacim pogled, misleći da bi momke zanimalo da znaju da se ukrcao još neko ko poznaje njihov posao, a pritom može da se legitimiše sa ID karticom. Nije ih zanimalo. Prekinuo sam njihovu check listu i tražili su da odem i zalupili vrata. Da, smeta nam, rekao je drugi oficir glasom, istim kao Mick Jagger. Eto, toliko za danas. Pričao bih ja još, jer ovo je toliko zanimljivo da zaista ne znam kada da prekinem, ali kažu da kada na radiju govorite duže od 5 minuta, postoji opasnost da slušalci zaspu. Pa da se to ne bi dogodilo, ja kao eto podležem nekoj opštoj medijskoj disciplini, pa prekidam baš tamo gde je najinteresantnije. A tako bih hteo da vam kažem... Ništa, ostaviću to za sljedeći put. Za danas, hvala doktoru Aleksandru Simiću na priču koju su mnogi od nas pronašli i sebe. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Julia Michaels, Issues, Vivo Live.
All the time. This is Zach Arcia, Andre Arcia.
Best news.
Aviacija. Nije bila baš ovakva eksplozija, ali da su eksplodirale, jesu. Ko?
Pa sad ne bih mogao da kažem.
Ili šta? Bežične slušalice u avionu. Australijska agencija koja brine o bezbednosti saobraćaja, to je ATSB, izvestila o slučaju koji se nedavno dogodio kada je jednoj putnici u avionu eksplodirala bežična slušalica i lakše je povredila. Video sam sliku, sva je crna žena sa leve strane, stvarno jada žena, na letu i oprljene kose. Na letu iz Pekinga do Melbourna, ne navodi se ime aviokompanije, naravno, marketing je ipak, negativni marketing je u pitanju, nesreća putnica je koristila svoje bežične baterijske slušalice. Za vreme leta zaspala, a nakon otprilike 2 sata čula je glasnu eksploziju, a onda trenutno osjetila žarenje po licu, stoji u izveštaju. Ubrzo je shvatila da su se zapalile slušalice, pa je uspela da ih skine sa sebe. Kabinsko osoblje brzo je reagovalo, pa je veći požar sprečen, a vlasnica slušalica ostala je čađavog lica, spaljene kose i s manjim opekutinama na vratu i rukama. Incident je tako prošao bez većih posljedica, a iako je samo zapaljenje bilo manjih razmera, u avionu se do kraja leta osjećao smrad zapaljene plastike, posvedočili su putnici, a u straha su veliki nosevi. Agencija ITSB je ovim povodom izdala i uputstva o bezbednom korištenju litijum-ionskih baterija i uređaja koji koriste kako za putnike, tako i za osoblje aviokompanija. Volio bi da vidim ovaj izveštaj, mora da su dotarali cara do litijum-ionskog duvara. Informacija koja se u ovom trenutku verovatno najviše zanima su marka i model eksplozivnih slušalica. E pa ni to nije objavljeno, bio bi to još negativni marketing. A vi tamo nemojte da otvorate usta kao da ćete reći ja, a onda kažete j. Ajajajaj, sram ga bilo, ko zlo pomisli.
What the hell is that? If you look out on the right-hand side of the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire.
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi. Zapisi.
Ransomware virusi i slične napasti navode su mnogo od nas da još jednom preispitaju svoju strategiju zaštite podataka i da se u sve rezerve po pitanju privatnosti koje su imali odluče za backup podataka u cloud. Korak dalje je trajno skladištenje podataka u nekom od domaćih ili stranih data centara, čime se dobrim delom rešava i pitanje bezbednosti naših digitalnih dragocenosti. O tome kako sačuvati podatke, za koju vrstu backupa se odlučiti, Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik PC Pressa. Backup smo inicijalno smatrali zaštitom od kvara hard diska, sve dok nas ransomware nije ubedio da postoje mogućnosti da nešto pokvari ne samo radnu verziju podataka, već i sve kopije ako su one dostupne. Šire gledano, to nije nova opasnost. Ako je backup na nekom drugom računaru u kući ili firmi, može se desiti da strujni udar istovremeno uništi oba računara ili da oni budu ukradeni sa sve podacima. Zato već 15. godina dnevni backup pravim na eksterni hard disk u reku koji jednostavno isključim kada se procedura završi. Time sam se obezbedio od strujnih udara i ransomware-a, mada ne i od krađe. Otkako je došlo vreme da čovek sebi može da priušti mrežni sistem sa puno diskova, pravim još jednu rezervnu kopiju na njemu. Čuvam dakle kopije za prethodnih 7 dana. A onda se moj kune automatski sinhronizuje s blizancem koji se nalazi na drugoj lokaciji. U sve to, jednomesečno, moj kraj meseca je dan kada završimo pripremu časopisa PC, napravim još jednu kopiju na DVD, od skora na Blu-ray disk, što je nekoliko puta dobro došlo kada sam neki fajl greškom obrisao, pa shvatio da mi on nedostaje tek posle par meseci ili godina, kada je on već ispario iz svih backupova. Tako su moji podaci prilično sigurni. Ali je čitava procedura organizaciono i vremenski zahtevna. Može li to jednostavnije? Kada pogledate neki od data centara o kojima pišemo u, pa evo i u ovomesečnom broju i sagledate trud koji se ulaže u to da podaci budu sigurni, značite da je bezbednost koju postižete u kućnim uslovima, makoliko se trudili, znatno manja od bezbednosti podataka u cloudu. Ipak treba sagledati i rizike. Recimo, opet, ransomware. Šta ako on šifruje podatke u cloudu koji su mu dostupni kroz sync alatku? Istražio sam taj problem i pokazuje da, recimo, OneDrive for Business podržava verzije datoteka. Kad god nešto promenite u fajlu, sistem automatski sačuva i prethodnu verziju. Ako bi CryptoLocker šifrovao fajlove, možete da se vratite na prethodne verzije kroz web interface ili PowerShell script. Sličnu funkcionalnost imaju i drugi cloud provideri, ali treba proveriti da li se ona dodatno plaća. Kod Dropboxa se recimo verzije čuvaju, ali za pristup fajlovima menjanim previše od mjesec dana potrebna je pro pretplata. Ostaje još neka pomalo apstraktna, ali svima razumljiva nelagodnost što podatke poveravamo na čuvanje tamo nekome. Najzad, svašta je moguće. Bežali su zatvorenici iz Alcatraza, pa što ne bi bio hakovan data center. Još gore, šta sa onima koji imaju mogućnost ili pravo da pristupe vašim podacima i bez hakovanja, od administratora data centara pa do državnih organa. Nije slučajno što mnoge države ubrzano donose zakone koji zahtevaju da se podaci firme drže isključivo u domaćim cyber prostorima. Da li se podaci mogu skladištiti u cloudu, ali šifrovani tako da im samo vi imate pristup? Teorijski svakako mogu, postoji brojna praktična rješenja, ali svako od njih donosi sa sobom i niz pitanja, dileme i ograničenja izazvana performansama internet linkova, posebno njihove upload komponente. I na kraju, da li je cloud rešio pitanje backupa? Dobrim delom jeste, ali kao i obično, kada se radi o računarima, jedno rešenje otvorilo 10 novih problema. Pa, pozabavimo se njima. Dejan Ristanović za vas i za čitaoce PC Pressa o potrebi da se zbog ransomware virusa i sličnih napasti još jednom preispitaju strategije zaštite podataka i da se u sve rezerve po pitanju privatnosti koje smo imali odlučimo za backup podataka u cloud.
Najlepše pesme iz 17 zairskih godina.
Shaken, Stevens, It's a Shame.
tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Kako bi to bilo dobro kad bi se odmah znali ko vam je prijatelj ako ne prijatelj? Ko vam misli dobro ako misli zlo? Ko vam govori istinu ako vas laže? Jovana Nikolić i Tijana Marković odlučile su da postave pitanje kako otkriti laž. Ali ne samo da ga postave, nego i da odgovore na njega. E pa, mali nebitne, kažu one, takozvane bele. Deo pristojnosti, posljednji pokušaj da se izvučemo iz nezgodne situacije. Nastali iz namere da prevarimo nekoga, povezane sa željom da se drugi osete bolje, a još češće udaljene od bilo kakvog razumevanja tuđih potreba. Menjajući sve oblike i značenja, laži ostaju neuhvatljive. Ipak, određeno ponašanje i promjene u organizmu mogu se dovesti u vezu sa stanjem u kome govorimo ono za što smo svesni da se ne podudara sa istinom, iako znamo da okolina osuđuje ovakvu vrstu priče. U prepoznavanju laži mogu pomoći različiti signali koje sagovornik šalje, od načina na koji govori do njegovih pokreta. Osim toga, potreba za preciznošću i posmatranjem svakog segmenta organizma u kome se dešavaju promjene pri laganju dovela je do nastanka različitih mašina koje bi trebalo da konačno razreže misteriju da li je ono što čujemo istina ili ne. U onemogućavanje prevare su uključene i različite supstance pod čijim su dejstvom ljudi prinuđeni da govore istinu. Pokušaj da se otkrije laž uglavnom se svode na uočavanje emocija koje bi je pratile, a koje se kreću od straha do zadovoljstva. Međutim, kako biti siguran šta je pokrenulo ove emocije? Otkriti da nas laže osoba koju ne poznajemo i koju nikada nismo čuli kako govori istinu deluje gotovo nemoguće. Još veći izazov za one koji žele da postanu ili misle da već jesu živi detektori laži predstavljaju patološki lažovi koji su i sami ubeđeni da je ono što govore istina. Iako je veliki broj kurseva i knjiga na temu kako prepoznati laž, niko od autora ne garantuje da će ovo otkriće u svakom pojedinačnom slučaju biti relevantna. Čak i onda kada je laž otkrivena, stara dilema ostaje. Kako povući granicu između situacija u kojima je dopušteno i onih u kojima ne smemo da lažemo? E pa, kako otkriti laž? Postoje razne manifestacije, postoje verbalni znaci, reakcije u organizmu, govor tela, postoji serum istine, to su one hemijske supstance, postoji poligraf, ja prebrah pet, da krenemo od jedan, da krenemo od verbalnih znakova. Najstariji način otkrivanja laži je sam govor. Istina se može saznati iz onoga što sagovornik priča, ali i iz načina na koji to čini. Oni koji nisu vešti u laganju vrlo lako će odati nekonzistentnost priče i protivrečenje samom sebi, jer poznato je da laž zahtjeva bolje pamćenje nego istina, ali i dobru pripremljenost. Osobi koja laže potrebno je duži vremenski period da odgovori na pitanje. Odgovor mora da bude pažljivo osmišljen kako bi bio uverljiv, ali često ostaje indirektan. Iako se očekuje da unaprijed pripremljena laž podrazumeva razređenu i dugačku priču, profesor psihologije Edward Geiselman nakon višegodišnjih istraživanja primetio je da laži sadrže vrlo malo detalja. Osoba koja laže trudi se da što manje reči izgovori, pa se može primetiti uznemirenost ako sagovornik počne da postavlja pitanja upravo o tim detaljima. Neko će biti dobro pripremljen da ispriča kako nije bio na mjestu zločina, ali pitanje da li je padala kiša na mjestu na kom se nalazio ili kakva je bila hrana, može ga iznenaditi. U situacijama u kojima je potrebno na licu mjesta osmisliti ili modifikovati laž, vrijeme je najdragocenije. Zato će osobe koje lažu često ponoviti pitanje i time bar malo odložiti svoj odgovor. Lažan odgovor će najčešće započeti polako kako bi ga osmislili i provjerili reakciju sagovornika, a zatim će ga ubrzati jer onima koji lažu obično smeta tišina, kao i pauze u govoru. Primjećeno je da oni koji ne govore istinu retko koriste ličnu zamjenicu ja, kao da podsvjesno pokušavaju da se udalje od svoje priče. Osim potrebe za izbjegavanjem teme i svojim distanciranjem, često se kod ljudi koji lažu javi ničim uzrokovana potreba da se pravdaju. Laži sadrže veliki procenat negativnih rečenica. Zbog potrebe da se pravda, osoba koja laže češće govori šta nije nego šta jeste. Većina ljudi dok laže osjeća se nelagodno i plaši se da ne bude otkrivena, a kao potporu i argument za ono što govori koristi generalizacije. Na taj način rečima kao što su nikad, uvek ili svako pokušava da što više obezliči svoj govor i tako se distancira od njega. Osim toga, ukoliko osobu pitate da li je ukrala konkretan predmet, a ona odgovara da je veliki protivnik krađe i da nikada to ne bi uradila, moguće je da time pokušava da stvori čitav jedan sistem verovanja koji će odbraniti, plašeći se da odgovor o pojedinačnom slučaju neće biti ubedljiv. Unapred pripremljene laži su uglavnom jasno strukturirane, a priča teče hronološki od početka do kraja. Zato će, osim pitanja o detaljima, osobu koja laže zbuniti zahtjev da ispriča to isto unazad. Sve ovo će zahtevati veliko kognitivno opterećenje, jer će onaj ko laže u isto vrijeme pokušavati da osmisli priču i pratiti reakciju sagovornika. Onome ko laže je uvijek važno da mu neko vjeruje, dok ljudi koji pričaju istinu najčešće ne razmišljaju o tome. Većina istraživača koji se bave lažima savjetuje one koji treba da ih otkriju, da pokušaju da promene temu i posmatraju kako se sagovornik ponaša. Dok će osoba koja govori istinu biti iznenađena i želiti da nastavi da priča o prvoj temi, osoba koja laže osjetit će olakšanje i zadovoljno će početi da priča o novoj temi. Jedan od savjeta koga se treba držati ako u razgovoru želite da otkrijete laž jeste da sagovornika ne prekidate i dozvolite mu da priča. Ne treba prekidati čak ni tišinu, jer će upravo ona doprineti da se onaj ko laže osjeti neprijatno, pa će nastaviti da priča pod uticajem osjećaja krivice i straha od sumnje. Eto, toliko danas o lažima. Od Jovana Nikolić i Tijane Marković za vas i za, naravno, časovi za promociju nauke, elementi. Nastavit ćemo mi dalje priča o tome kako otkriti laž. Ali ako u ovom trenutku želite da odete negde gde laži nema, onda vam savjetujem da odete na jug. Zašto na jug? Pa zato što lepo ljudi kažu da u Vranje nema laganje. Great music for a great city. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Slow Coaches, Living Out.
Tech svet i high muzika oko nas. Zakonac i reakcije ide dalje.
Ajd sad, kaže Dan. Dobro, kažem ja. Ajd sad, vidimo zašto kaže ajd sad. To nije deo njegove priče, ali on uvijek ima običaj da napravi neki svoj lični, onako privatni početak pre početka, pa zato i sam na tom svom PPP-u, početku pre početka, kaže ajd sad. Kako napisati predgovor priloženom tekstu? Probam jedno, nije dobro. Probam drugo, još gore. Probam treće, katastrofa. Optimistički gledano, bolje da ne pišem, jer ako pogledam pesimistički, onda ću biti samo dobro obavešteni optimista sa dugogodišnjim iskustvom. Crna i bela kuglica. Ovi dana barem ovdje kod nas izgleda da je sve stalo, sve podređeno izborima. Tako je kako je, sačekat ćemo da i to proće. Sveti svom dine priča o jednom siromašnom kineskom ribaru koji je svog sina naučio da čita i piše. Kada je sin odlučio da ode od njega, na rastanku stari ribar je svom sinu dao dve kuglice, belu i crnu. Rekao mu je da crnu kuglicu otvori kada mu bude najteže u životu, a belu kada mu bude najlepše i najbolje. Sin je krenuo prema gradu da traži posao. Kako u to vrijeme nije bilo prevoza, išao je peške. Nažalost, grad je bio daleko, a on nije imao dovoljno hrane. U jednom trenutku je malaksao. Seo je i pomislio da je to kraj. Setio se kuglica i otvorio crnu. U njoj je bio papir na kom je pisalo: ovo će proći. Nasmeo se i zaspao. Nije znao koliko je spavao, ali probudio ga jedan karavan trgovac koji je prolazio pored njega. Poveli su ga sa sobom i nahranili ga. Kada su stigli ispred grada, stali su. Ispred njih je bila jedna tabla na kojoj je nešto pisalo. Niko nije bio pismen, međutim mladić kojeg su poveli znao je da čita i piše. Pročitao je važno upozorenje i karavan je mogao da uđe u grad. Vest o tome da je neko pismen brzo se proširila po celom gradu. Čuo je i upravnik grada koji ga odmah pozvao kod sebe. Ponudio mu je posao i predložio da mu pomogne u upravljanju gradom. Mladi čovjek je prihvatio. Vrlo brzo zbog njegovog poštenja upravnik mu je predložio da se oženi njegovom ćerkom. Tako je bilo. Odjednom mladić je imao sopstvenu kuću, lepu suprugu, ljubav i dovoljno novca. Tada se osjećao najsrećnije u svom životu i sjetio se bele kuglice koju mu je otac dao. Otvorio je, a na papiru koji iz nje izvadio, pisalo je: i ovo će proći. U suštini, ništa se od tada nije promenilo. Karavani prolaze, a želja za boljim životom svakog motiviše da nešto uradi za svoje dobro. Primjera radi, neko pokušava da stekne diplomu višeg stepena. Manji broj njih prevarom, a većina pošteno, znanjem. Nakon kratkog vremena svima bude jasno. Ovi prvi, okićeni titulama, pojedinci, osokoljeni novim statusom, reše da progovore. Nažalost, rečnik i konstrukcija izgovorenih rečenica prilično odudaraju od novopečene titule. Tehničkim rečnikom reklo bi se da su im znanje i diploma u dijametralnoj suprotnosti. Navedenim govornicima tu uopšte ne smeta. Realno i kako bi, kad ni sami ne shvataju. Oni drugi, koji su znanje stekli učenjem, gotovo po pravilu bivaju neprimetni. Nastave sa usavršavanjem i ubrzo i oni odlaze. Kao i mladi čovjek iz prethodne priče, i oni imaju neku vrstu pismenosti i svi su u svojoj struci veoma uspešni. Umjesto upravnika gradova, prepoznaju ih velike korporacije i uz plate od kojih bi se svima zavrtelo u glavi, očas posla postaju deo tima. A mi ostali, kao što rekoh na početku, nama se servira informativni sendvič i to red o izborima, red naslova o prisluškivanju, pa opet red o izborima i za promjenu red o izborima. Sve to začinjamo prelepim obećanjima o boljem životu, koji samo što nije. Živi bili pa vidjeli, što bi se reklo, međutim surovo, statistički gledano, vrlo malo obećanja se ispunilo nakon izbora. Kao što napisah, ovo će proći. Jedino, nikako da naslutim, kada ćemo svi kolektivno da razvijemo belu kuglicu? A vi? Pozdravljam vas uz optimističku nadu da ćemo ipak jednog dana razviti svoju belu kuglicu. Mada, kad se setim definicije optimiste, bio ovo Dejan Ilić sa naznačenim datumom u Beogradu sredinom marta 2017. Samo za vas u zakonu akcije, a naročito reakcije. Music for your tape recorder.
Najlepše pesme iz 17 zairskih godina.
Tina Turner, I'm Ready, from the year of 2009.
And I'm ready.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Bila je nekad ona pesma What's New Pussycat? Sada bi mogla se zove What's Up Pussycat? What's Up je nedavno odlučio da penzioniše opciju za postavljanje tekstualnih statusa. To već znate. Dotična je zamenjena, kako se tada mislilo, boljom opcijom koja je omogućavala postavljanje klasičnih i animiranih fotografija, kao i kratkih videozapisa koji bi nakon 24 sata nestali. ali je WhatsApp odlučio da posluša želje korisnika. Ponovo je vratio tekstualne statuse. Uzimala, davala.
Veoma brze vesti.
Nakon što su Huawei P10 i njegov veći brat Huawei P10 Plus svetlo dan ugledali prošlog meseca na Mobile World Congressu u Barceloni, Huawei je upravo službeno predstavio i trećeg člana ove porodice, Huawei Plus Lite. Šta je to? To neka sredina? Radi se modelu od prilike istog izgleda kao 50, kao P10, ne kao 50, P10, ali sa manje atraktivnim komponentama.
Veoma brze vesti.
Uz pomoć NFC, dakle Near Field tehnologije, korisnicima je već odavno omogućeno jednostavno plaćanje bez korištenja gotovine ili kartica, a uskoro bi na tržištu trebalo da se nađe naočare za sunce sa ugrađenim NFC čipom. Ove pametne naočare razvija Visa, a u svojim vlasnicima trebalo bi da omoguće brzo plaćanje u prodavnicama. Ko pre njemu, NFC.
Veoma brze vesti.
Ako ste vlasnik Nexusa 6, nemojte da se iznenadite kada ovih dana stigne OTA nadogradnja, koja će vaš uređaj vratiti na Android 7.0, nakon što je nedavno dobio 7.1.1. Naime, Google se iz nekog razloga odlučio za downgrade ovog modela, jer je Android 7.1.1 doneo određeni broj bugova. Gde su bugovi, tu su vragovi, zato hajdemo mi nazad na onaj anđelski Android 7.0.
Veoma brze vesti.
Na kineskoj društvenoj mreži Weibo pojavile su se nove fotografije Samsunga Galaxy S8. Ono što ih čini različitim od prethodnih je boja. Ovaj primjerak dolazi u sjajnoj crnoj boji kojim Samsung očigledno napada iPhone u Jet Black varijanti. Šta? Gotove brze vesti? Gotove.
This should help you remember everything.
More music. A new song in Zaire.
Third Eye Blind, Company of Strangers.
At a night time while Stanley's staring me down, he had me so embarrassed.
Povratka nema. Stigli smo i do kraja. Zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 157 i 8, 5, 7.
Samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem Zakon akcije i reakcije. U početku prepočetka šetnja kroz rok vremena i kroz ovdašnje mesece. Nexus 6 vratio se na stari OS. Dejan Ilić, crna i bela kuglica. Dejan Ristanović, backup podataka i na nebu i na zemlji. Igor Il, daleko na severu. Ivana Sabo, koji mobilni OS koristite na svom pametnom uređaju. Jovana Nikolić i Tijana Marković, kako otkriti laž na osnovu vežbanih znakova. Sve što je potrebno znati u putovanju avionom. Umetničko delo zvano Boeing 747 versus Airbus A380. Uz Roborace trke formule bez vozača i bežične slušalice koje su eksplodirale u avionu. Eto, nakon ovog prisjećanja, a pre odjave i tokom isteka ovog vikenda koji vam nalaže da pomerite časovnike 2 sata unapred, da pomerite kazaljke časovnika 2 sata unapred, a pre sljedećeg vikenda kada ćete slobodno moći da govorite aprili li 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 i trava nja 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 nja. Evo informacije koje pronašao moj kolega novinar Predrag Mrmak. Pa znate, profesionalna deformacija je profesionalna deformacija. On se pronađa, ja, hej, dok se setim. Čujem, kaže Predrag, da RRA ili REM ili kako već u susjednoj državi radi posao za koji je plaćen. Naime, regulatorna agencija za komunikacije BiH, zvanični naziv dakle nije REM nego RAK, regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, zabranile emitovanje onog skaranog happy izuma zvanog Parovi. Ne daju Bosanci da im neko zagađuje um. A kod nas, prvo opomena, pa ponovo opomena, pa opet opomena i posle opet opomena. Da, i posle 10 godina konačno može da usledi najgora kazna. Najstroža opomena. Svake časti, blago vama komšije, nekadašnji zemljaci, da ne kažem nekadašnji parnjaci.
Zakon akcije
i reakcije.
Z A I R Z A I R.
Ovo je bilo sve što smo uspeli da iscedimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici iz Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže, ali i stameni PC pres. Svet prisutni, svet kompjutera. Internet ogledalo i ekskluziv news. Nauci posvećeni elementi, sveznajuće IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelitne video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije, razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj glasi modli.rs. RS vjerojatno znači radio stvaralac, šta bi drugo. Do slušanja i dopisivanja. A da, i verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.